Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. Jdem se kouknout i dále, ale nechce se mi spustit Discord. Tak musíme pracovat. Mám, takže WhatsApp, anebo počkám, až se Simonka ozve, a mě se ten hajtra Discord nechce otevřít a nechce fungovat, nevím proč, zkrátka dneska nereaguje a nechce se mnou mluvit, což je zajímavé a divné, takže počkám, co Simonka napíše. A to by byl průšvih i tedy pro, když tak, páteční vysílání s VKčkem. A zatím se mi to nedaří, nevím, co se tady děje. Uvidíme, co tady ještě připnul na start, a tím se to další... To funguje a já teda pustím ještě pana Staňka změnu systému.
Jediná věc, která tady pomůže, bohužel mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí tři věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí po dobu výkonu funkce, a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou s vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná iná cesta neexistuje. Postupný pokrok v medzích zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žiadnu šanci. Môžete to brať ako varování, môžete to brať ako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, tí, kteří znajme přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiňte.
Tak, jdu vytočit Simonku, měli bychom ji slyšet. Doufám, že vaš app bude fungovat, když nám nefunguje. Teda Discord, díky. Děláte vyzvání, to vyzvání, jsem čo psala, že je zde. Hola, hola, hola.
Hola, hola, buenos días.
Výborně, slyšíme se. Tak, Simča dneska chce pokračovat, pojedeme zase kontrover.
Ale počujem ozvenu.
Jak to? To je divný, no. Že nikde jinde, jenom na tom WhatsAppu. Pitomim. Ozvenu od sebe nebo ode mě?
Od sebe.
Ha. Tak to nevím, od seba, protože když tě tady vypnu, tak tě vypnu do vysílání, to je blbost. No, tak to nevím. Tu nevím, proč se ti to tam vrací. Včera s tím byl problém i s Jardou Novákem. Ten si taky stěžoval, že se mu to tam vrací, ale vůbec netuším, jak to teda udělat. Tak já ti dám prostor a zkusím si s tím hrát a snad to zmizí časem.
No, len já se tam počujem.
To je divný. Já tě slyším jednou, ani neslyším, že by to tam šlo někam dvakrát, takže se to musí někde vracet. Jestli tě nebere ještě mikrofon, já nevím, jestli jedeš přes telefon teď, nebo přes počítač, jestli ti tam nebere ještě externí.
Počkej, nebo... já to zkusím zeskočit.
Jo. Tak, dámy a pánové, to máme zase kouzlo živého vysílání s tím, že jsme neměli vlastně možnost to ani vyzkoušet, jelikož pokračujeme v dalším vysílání. Takže uvidíme, jestli se uslyšíme, nebo spíše, jestli Simonka uslyší v pořádku, aby se jí to tam nevracelo. Tak, teď to típla, koukám a bude za chvilku volat někde na WhatsAppu znova. Tak, teď už to pípá mě, tak já to přijímám.
Ano, no teraz idem cez mobil.
No.
Ale počujem se tiež.
Tak to už fakt nevím, tak já to vypnu. Tady, všechno vypnu a teď to zkus.
No, halo.
Halo.
Počujem.
Tak to fakt nevím. To už tady s tím já...
Kdo to mi bude hovoriť, vieš? Všetko počujem naspäť.
Tak si vyndej sluchátka a budeš předčítat hezky. Já ti do toho vstupovat nebudu. Já to tedy jenom uvedu, co jsi mi napsala a poslala, jestli jsem to skopíroval dobře. Protokoly sionských mudrců, část 15. A jestli čtu dobře, rodokmen Izmus nebo Izm z jednoho kořene a teď máme čtvrté sionismus a neb náboženství se stává politickou mocí. A já jdu ještě zkoušet ten Discord, že bychom se tam přesunuli a zatím je to zkrátka počítač nebyl schopný otevřít, takže to fakt nevím, co se tady děje.
No, zkusím to takto. Počujem se těž. No je to hrozné jinak.
Přemýšlím přes co bychom se ještě spojili, já vím, já tady rozjedu Zooma a holdne pojedeme bez kamer a přijmout všechny, dám tady Zoom, pošlu ti teď na WhatsApp stránku na Zoom a ty se tam připojíš do meetingu, který tady máme, tady založíme nový, tak nedá se nic dělat, to víš, jo, spustit meeting a zkusíme to přes Zoom, protože tam není problém. Tak, nevím, co se tady děje, proč to ten WhatsApp takhle dělá. A nevím tedy, proč
vůbec. Nevím, proč to takto
robí. Tak, nevím, co se to tady děje. Tak počkej, já tady to dám. A kde máme tu blbost? Tady to skopíruju. Meeting info. Kopíruji. Hned, co se mi to načte, šup sem. Dávám ti to teda sem do WhatsAppu. Aby jsme se na to koukli, kam já ti to tady napíšu, kde je tady nějaký něco. Tady je něco, dávám to sem, takže to uvidíš na počítači a z počítače to rovnou otevři. Mm-hmm. Tak. A vypni teda, prosím, teda vypínáme WhatsApp, snad to půjde. Tak. Samozřejmě zase to kontroverzní. Uvědomte si, za co byl ve vazbě ten Dani Kolář, že ano, kterého nám 9. pustili tedy z vazby skoro po roce. Tak, Simonka už je zde.
Ano, teda se počujeme.
Ano, ano. Výborně.
Ano, ano. No, ale doufám, že to zase nebude vypínat, jak to vtedy vypínalo,
ne,
pamätáš
sa? Ne, já už to mám zaplacený, já jsem zjistil, že to platím od, už od září, akorát jsem nevěděl, pod jakým e-mailem tam jsem nahlášený, víš, takže já jsem neomezený, no. Takže
aha,
už nám to
no
nehrozí, včera to taky neudělalo.
Aha, no, takže sa pozrieme na sionismus, ďalší teda izmus, ano, takže ešte raz teda pekne vítam, hej.
Tebe tež.
Áno, všetky poslucháčov, naslucháčov. A teda bola to trošku taká menšia technická chyba, nie? Na začiatku. Takže asi tak. Dobre, no takže ďalší z izmov, teda jak si povedal v úvode, áno, a je to vlastne náboženstvo sa stáva politickou mocou. Áno, sionizmus, hej, ďalší teda z izmov. A základná myšlienka teda sionizmu je, posvetná identita sa stáva geopolitickým nárokom. Moc, pôda a bezpečnosť dosiahnuté prostredníctvom štátnosti, nie teda pokáňa, teda nie cez, by som povedala, božské dedictvo. Áno, pretože vlastne vieme z rozprávania, čo sme rozprávali aj s Robertom, ohľadne lodného práva, áno, že teda pôda hlavne, pôda je teda dosiahnutá vlastne cez štátnosť, teda cez moc, cez štátnu moc by som povedala, ale nie teda prostredníctvom ako živých človekov, pretože, jak som povedal, jak sme hovorili teda naposledy, na poslednej relácii, že štát je vlastne vytvorený len pre mŕtve duše. Áno. A teda znamená, čo sa týka sionizmu. Z biblického rámcu je z Lukáša 19. kapitola 14. verš. Nebudeme mať tohto muža, aby nad nami vládol. Áno. Teda to sa týka teda sionizmu. Sionizmus prirodzene vychádza z talmonizmu a judaizmu. Rabínska autorita sa stáva národnou autoritou, a náboženská identita sa stáva územným nárokom a písmo sa používa selektívne pre politickú legitimitu. Jazyk zmluvy je zbraňou pre štátnu moc. Mesiáš sa stáva zbytočným, keď sa štát stáva spásom. Ale oni majú vlastne svojho mesiáša, židovského mesiáša, áno, pretože zase z rozprávania, čo som hovorila, že Ježiš Kristus nebol žid, ale vlastne sionizmus ako taký, a teda alebo sionizmus vychádza zo židovstva, áno, takže oni majú svojho mesiáša, ktorý príde, áno, najprv to samozrejme musia postaviť ten tretí chrám, a tak pomažu svojho mesiáša, židovského mesiáša. Sionizmus, sekularizovaný judaizmus. Je to judaizmus bez Boha, vynucovaný politikou. Áno. Takže myslím, že to je dosť jasné. Toto je judaizmus plus talmonizmus premietnutý do svetovej politiky. Ano, takže sa pozrime teda na to, ako to presne vlastne je. čo sa týka toho sionizmu. Áno, povieme si to v základne, povieme si teda to v základných a základných teda veciach definície, základných veciach definície teda toho sionizmu. Áno, takže samozrejme presunieme sa potom aj do histórie sionizmu ako takého. A potom samozrejme, jak bude čas, tak aj na kultúru, kultúrny a sociálny dopad samozrejme, politika a vojna proroctva. Áno, teokracia, potom tretí chrám, áno, o čom som hovorila, a sionistický náboženský koniec. Áno, ja som chcela trošku zopakovať vlastne, čo sa týka vlastne toho komunizmu, áno, pretože ten komunizmus to je vlastne, by som povedala, taký hlavný koreň toho všetkého, pretože od toho to všetkého vlastne spočíva, z toho komunizmu, tieto všetky vlastne izmy. Áno, z toho vlastne všetko vychádza. Áno, to je vlastne, by som povedala, základ tých všetkých izmov. Áno, takže chcela som trošku zopakovať z toho komunizmu. Áno, teda ešte raz by som povedala, že teda čo komunizmus ako je. Áno, komunizmus teda nie je len ekonomická teória, je to politické hnutie, alebo skôr aj filozofia triedneho boja. Áno, ďalej. Komunizmus je viditeľným prejavom tajomného Babylonu. Áno, a je to červené panstvo Ezaua Edoma. Áno, preto má vlastne všetky znaky vlastne červeného. Áno, či sú to zástavy, či je to dokonca revolúcie, áno, znak vlastne červeného vlastne všetko také znaky, symboly červené, áno. A v podstate komunizmus je kult smrti rovnosti, ako falošné evanjelium bratstva, bez krvi či zmluvy, ateistické náboženstvo, ktoré sľubuje nebo na zemi, ale prináša vlastne otroctvo. Áno, a okrem otroctva samozrejme hladomor a masové vraždy. Takže tak, ono sa to premietlo, samozrejme, preto som chcela spomenúť hlavne ten tiež komunizmus opakovať, pretože blížime sa vlastne k tej agende 2030 a tam oni chcú vlastne nový, teda nový svetový poriadok, a ten nový svetový poriadok bude na základe Nesara Gesara. A Nesara Gesara to je vlastne komunizmus. Novodobý komunizmus, hej, premietnutý ako do Nesari Gesari, hej, takzvanej. Áno, a tam vlastne, tam sa to vlastne uvidí, že čo, ako to presne je. Dobre, takže základy a definície sionizmu, áno. Účel a orientácia štúdie. Táto štúdia vlastne o tomto sionizme, hej, lebo vieme, že sú, inak sú aj protokoly sionistických mudrcov, áno, takže ono to všetko vlastne vychádza z toho vlastne, jak sionizmu, áno, a teda aj tie protokoly, samozrejme. A tu si povieme teda presne, o čom je ten sionizmus. Takže táto štúdia nie je len politickým nejakým výlevom, áno, ale je to lekcia dejepisu, hej, a vlastne hoci sa to dotýka vlastne všetkých týchto oblastí, áno, čo sa týka politiky a samozrejme aj dejepisu, alebo histórie, a je to vlastne biblická kresťanská identita založená na zmluvnom skúmaní pojmu Sion. Hej, toto treba si vedieť, preto som aj dala vlastne túto definíciu alebo túto štúdiu, pretože mnoho ľudí si to mýli s tým skutočným sionom a potom sionizmus. Áno? A teda sionizmus a moderného hnutia, ktoré si požičalo toto starobilé biblické slovo pre systém, ktorý nezodpovedá Božiemu pravému sionu. Tieto veci nedefinuje len ako vlády, lobistické skupiny alebo politické štruktúry, ale ako svetonázory, náboženské systémy a nároky na identitu, ktoré priamo spochybňujú pravdu zmluvy, biblickú identitu a Božie kráľovstvo. Martin, dávaš, sa chcem spýtať, dávaš aj nejaký obraz, alebo nie?
Snažím se najít ten tvůj obrázek v počítači, ale ta hajtra mi ho nechce ukázat, takže já ho dám teď asi přímo z toho Facebooku.
By som ti poslala potom, ak chceš, tak môžeš to tam potom postupne dávať, bo ja som to... Počkaj, či to je tuto, toto,
Já
nie.
to sem, já sem dám, já ho sem dám, já si to otevřu v tom v prohlížeči.
Nie, ja ti to pošlem cez Facebook. Takto. Takže takto. Tak som ti to tam poslala cez Facebook. Áno, tak môžeš to tam potom postupne dať. Je tam, potom sú tam, ako na začiatku sú definície pojmov, východiskový bod. Áno, čo sa týka teda toho sionizmu, čo je Sion, áno. Lebo treba to tam, aby to ľudia videli, že o čom je teda ten skutočný sionizmus. Samozrejme, tam je to biblický význam, áno, termín, čo je Sion, biblický význam a potom súčasné použitie. Tam to je všetko vysvetlené. Áno, potom, čo sú Židia, Izrael, teda skutočný Izrael, Židia a kresťanský sionizmus. Áno. Teda, Sion v písme nikdy nie je politický, nikdy talmudický a nikdy založený na kúpe pôdy. Nikdy antikrist a nikdy nebol postavený bez Božieho zákona alebo Ježiša Krista. Áno, no preto tuto ide hlavne... Vieme, že štáty skupujú pôdu, áno, že teda pôda ako taká tiež patrí štátu. Áno, to sme si už povedali vlastne pri lodnom práve. Áno, že vlastne človek v podstate nevlastní tú pôdu. Áno, vlastne vlastní už štát. A keď niekto si chce treba postaviť dom, alebo teda chce mať nejakú záhradu, tak si musí kúpiť tú pôdu. Ale pritom stále to aj tak není, lebo je len vlastníkom. Stále to není jeho, tá pôda, lebo je len vlastníkom. A je veľký rozdiel byť vlastníkom a majiteľom. Majiteľom je stále štát. Áno. Preto si môžu nárokovať vlastne štát ako taký, môže si nárokovať vlastne cez súdne rozhodnutia napríklad, áno. A teda môžu vymáhať si ako taký tú pôdu. Áno, súdy teda môžu si vymáhať od toho človeka. Rozlíšenie biblického sionu od moderného sionizmu. Biblický sion je miesto, ktoré stavia Boh, nie človek. Založené na spravodlivosti, áno, zákone a milosrdenstve. Kráľovstvo, kde vládne Ježiš Kristus. Stotožňované s vykúpeným zvyškom. Spojené so zmluvou, zákonom, národom, kňazstvom a dedičstvom. Sion sa rovná ľud plus zmluva plus kráľ. Ale sionizmus sa rovná politika, lobby a pôda, ano, ktorá sa skupuje ako štát. Sionizmus je moderné hnutie, hej, teda ako moderné hnutie, a je založená ateistami, socialistami, marxistami a slobodomurármi. Áno, tu máme aj mená, teda je to, čo sa týka týmito ľuďmi, je to Hearst, Weizmann a Rothschild. Áno, to je z ročia vieme, že to je dosť známe. Áno, a tieto sú také dosť neznáme mená. Nie je založená na Ježišovi Kristovi, ani na písme, ani na zákone, alebo vykúpení. Postavená prostredníctvom bankovníctva, vojny, migrácie, propagandy, strachu a politickej sily. Áno, takže toto si treba zapamätať. Tam som dala aj potom tie obrázky, si to môžete potom pozrieť. Hej. Nie duchovné oživenie, ale nacionalistická, sekulárna, etnocentrická, mocenská štruktúra. A účel? Politická identita, nie ako identita ako taká. Potom sú tu tri piliere moderného sionizmu. Ano, politický sionizmus, náboženský sionizmus a kultúrny sionizmus. Politický sionizmus je budovanie štátu, uznanie OSN, pozemkové vojny, koloniálne vysídlenie. Náboženský sionizmus, kresťanský sionizmus, požehnaj Izrael sa rovná, požehnaj Boha. Izrael ako prorocké hodiny. Média, zábava, školstvo, ovládanie myšlienok, formovanie identity. Sionizmus si prisvojuje písmo, ale nepodriaduje sa mu. Ano, oni, to je ako v katolicizme. Ano, tiež katolíci tam, ten kňaz tam ukazuje Bibliu, ale sa neriadia ňou. Sveté varovanie, lebo je mnoho neposlušných a márnivých rečníkov a podvodníkov, najmä tých, ktorí majú obriezku, ktorých ústa treba zatvárať, ktorí podvracajú celé domy, nevenujúc pozornosť židovským bajkám a prikázaniam ľudí, ktoré sa odvracajú od pravdy. Sionizmus nie je naplnením proroctva. Je to výzva proroctvám, falošnému Sionu a konkurenčnému nároku na identitu Izraela. Volanie strásu. Je to zapísané z Izaiáša a Ezechiela. Toto vlastne, toto štúdium, áno, tu treba mať na srdci, že nehovorím tu preto, aby sa tu podnecovalo nejaká nenávisť alebo, alebo nejaké politické debaty, ale preto, že písmo prikazuje Božiemu ľudu odhalovať skutky temnoty. Keď sa tvária, že sú dielami svetla. Hej, napríklad, hej, je to zapísané v Efežanom 5. kapitole 11. verši. Sionizmus používa biblický jazyk. Ano, preto vlastne mnohí si mýlia, že vlastne Biblia je nejaká kniha proti ľudu, hej? Pretože oni ju zneužívajú. Tak jak katolická cirkev, tak vlastne všetko, celý ten sionizmus, židia ako taký, zneužívajú Bibliu. Ale popierajú biblickú doktrínu, identitu zmluvy a kráľovskú moc Ježiša Krista. Biblické základy. Sion, Izrael, Set, synagóga, Satana a falsifikované tvrdenie. Ano. Hovoria, že sú Židia a nie sú, ale sú synagógou Satana. Hej. Táto časť kladie biblické základy na pochopenie, kto skutočne patrí Izrael. A skupiny sa podľa písma považujú za Izrael, ale nie sú. Čo je Sion a kto sú ľud Sion? Kto je Izrael podľa Biblie? Krv, zmluva, povolanie, správanie a ovocie. Hej, podľa ovocia ich spoznáte, no, jak povedal Ježiš Kristus. A čo je vlastne semeno? Biologické. Zmluvné a duchovné línie, čo je synagóga Satana. Falošní dedičia, falošní učitelia, uzurpátori mena Izrael, Sion, zvolený ako sionizmus, vzniká ako pokračovanie babylonsko-hadovejsko-kainsko-farizejskej krádeže identity. Nábožensko-politického falošného kráľovstva. Sion v písme vždy ľudia pred miestom. Tradičné teológie často redukuje Sion na kopec v Jeruzaleme napríklad, miesto chrámu moderný štát Izrael. Ano? Ale písmo definuje Sion inak. Sion je svätý národ, vykúpený ľud, synovia zmluvy, ktorí zachovávajú jeho zákon a reprezentujú jeho kráľovstvo. Tu sú aj biblické definície potom, áno, tam je v Izaiášovi napríklad 51. kapitole 16. verši. Národ, ktorého Boh nazýva svojím. Ďalej v Izaiášovi 33. kapitole. Ľudia, kde pribývajú, prebýva spravodlivosť a správnosť. V Žalm. Tento muž sa tam narodil. Pôvod, nie geografia. V Hebrejom je napríklad ďalej duchovná hora Sion, veriaci, zhromaždenie zmluvy. A Izajáš, pozostatok napísaný medzi živými. Sion je zmluvná identita, nie politický prejav. Kto je Izrael? Podľa písma, nie podľa politiky alebo náboženstva. Nie sú všetci Izrael, ktorí sú Izraela. Je to zapísané v Rímanom 9. kapitole. Písmo uvádza 5 ukazovateľov, ktoré odlišujú pravý Izrael, Boží, od falošných uchádzačov. Áno, potom nejaké narodenie, zmluva, poslušnosť, ovocie a uznanie Krista. Áno, to sú všetko znaky. Biblický Izrael je identita plus zmluva plus poslušnosť plus kráľ. Kráľ. Nie náboženstvo, imigrácia ani politické vyhlásenie. Áno, takže žiadne náboženstvo, žiadna imigrácia ani politické vyhlásenie. Semeno biologické, zmluvné, duchovné. Konflikt semien, ktorý pochádza z Genesis z 3. kapitoly 15. verši a pokračuje v histórii. A to znamená semeno ženy, Kristus, vykúpený Izrael, poslušnosť a zmluva a pravda, kráľovstvo Božie. To nie je len mytologická, teda demonológia, ale biblický vzorec. To znamená Kain versus Abel, Jakub versus Ezau, Izrael versus Egypt, proroci versus kňazi Bála, Kristus versus farizej, Sion versus sionizmus. Semeno hada nie je definované genetikou, rohmi alebo mystickými krvnými líniami, ale správaním, klamstvami, uzurpáciou a falošnou náboženskou identitou. Ste od svojho otca diabla. V Jánovi 8. kapitole. Je klamár a jeho otec. Nie biologický, ale morálny, duchovný a behaviorálny pôvod. Falošní učitelia, uzurpátori, uchádzači o Boží trón. Áno, vieme, že to robia Židia. Áno, že chcú sa vlastne zmocniť Božieho trónu. A vyhlasujú sa, že sú vyvolený národ. Biblické otcovstvo definované. Otec, zdroj viery, autority, vzoru, ktorý nasledujete. Synovia, ako semeno, tí, ktorí nesú, napodobňujú a pokračujú v skutkoch. Skutko svojho otca a služobníci, nasledovníci, učeníci, ktorí plnia príkazy svojho otca pána. Skutky odhalujú otca. Keby bol Abraham tvojim otcom, konal by si Abrahamove skutky. Tvoj otec je v tomto kontexte ten, koho poslúchaš, napodobňuješ a reprezentuješ, nie len ten, z ktorého pochádzaš fyzicky. A synagóga Satana nie je doslovná budova, nie len židia alebo etnické skupiny, nie hriešnici, pohania alebo cudzinci, ale skôr. Je to falošné kňazstvo, ktoré si nárokuje Božie meno, ale koná proti nemu. Falošný Sion, falošný Izrael, falošný dedičia sľubov. Pôsobiaci pod náboženskou fasádou, ale držiaci srdce Babylonu. Tu sú atribúty potom, hej, atribúty, napríklad tvrdí, že sú Božím ľudom, popierajú Krista, áno, atribúty teda biblického profilu synagógy Satana. Náboženské, ale proti zákonu, hej, lebo každé náboženstvo, viera ako taká, není náboženstvo, je to kresťanstvo a kresťanstvo není náboženstvo. Kontroluje prístup k pravde, kráľovstva, partnery s politickou mocou, používa strach, obvinenie, kontrolu. Globálny vplyv, tajomná sila. Toto falošné kňazstvo sa v písme objavuje pod mnohými názvami. Ako je Babel, Nimrodovo falošné kráľovstvo, Chaldejci, náboženskí astrológovia, Farizej, falošné kňazstvo, Babylon alebo Veľký Babylon, posledný náboženskopolitický systém. Synagóga Satana, tí, ktorí tvrdia, že sú Sion, ale nie sú. To je synagóga Satana. Áno. Sionizmus nárokuje si Božie sľuby, zatiaľ čo odmieta Božieho syna, zákon a zmluvu. Preto zodpoveda biblickému vzoru synagógy Satana. Tu máme aj teologický prienik, napríklad, čo sa týka sionizmu a synagógy Satana. Biblický Sion je moderný sionizmus. Postavené Bohom, postavená firmou Rothschild. Áno. A OSN. Založené na zmluve a zákone, áno, to všetko je v úvodzovkách. Založené na ateizme a politike. Vyžaduje poslušnosť Kristovi. Odmieta Krista, talmudické a sekulárne. Zahŕňa iba vykúpených. Zahŕňa marxistov, slobodomurárov, ateistov. Požehnaj národy, poháňa vojny, dlhy, manipuláciu. Sionizmus nie je naplnením biblického Sionu. Sion. Je to súťaž o neho. A teraz sa pozrieme teda na históriu vývoju sionizmu. Od politickej teórie až k globálnemu hnutiu. Nie je to vlastne biblické hnutie, ale ako politické, ideologické a finančný projekt, ktorý pochádza z európskej filozofie, revolučných liberálnych hnutí a medzinárodných bankových záujmov. Nie od Mojžiša, Dávida, Izajaša alebo apoštolov. Áno, ktorí vlastne presadzujú Židia. Áno, oni hovoria, že je to z histórie, ale to je všetko úplne inak. Všetko je teda prekrútené. Pred názvom sionizmus. Ranné korenie. Myšlienka židovského nacionalizmu. Áno, máme tu časové obdobie, teda, potom pohyb a kľúčové vlastnosti. Takže si povieme v časovom období od roku 1700 až 1800. Osvietenie a emancipácia. Židia získavajú občiansky status. Začínajú asimiláciou. Niektorí chcú radšej oddelenie. Ďalej, polovica 19. storočia. Haskala židovské osvietenstvo. Židia modernizujú, ale lídri proti asimilácii presadzujú národnú identitu, nielen náboženstvo. Roky 1860. Aliance, Asreálite, Universelle, Kremiex, globálna židovská politická organizácia, podporujúca židovskú jednotu, získavanie pôdy a svetový vplyv. Roky 1880. Ruskí utečenci z pogromu. Prvá významná židovská migrácia do Palestíny. Prvá alia, financovaná Rothschildmi. Tieto rané hnutia nemali biblický návratový motív, ale skôr rasovo založený nacionalizmus, ekonomickú stratégiu a medzinárodnú koordináciu. A zrod moderného sionizmu bolo od roku 1897. Prvý sionistický kongres bolo v Bazileji, a to je Švajčiarsko. Áno, pretože som aj hovorila minule, že Švajčiarsko je vlastne iluminátska krajina. Theodor Herzl, rakúsky novinár, politický teoretik, pretransformoval židovský nacionalizmus na politické hnutie, nie na náboženský návrat. Áno, kľúčové črty vlastne z toho kongresu v Bazileji z roku 1897. Volal po židovskom štáte, nie po duchovnej obnove. Navrhovala sa svetová sionistická organizácia. Sekulárni, socialistickí, ateistickí zakladatelia, nie náboženskí rabíni, alebo teda kresťanskí. Hej. Bola odhalená sionistická vlajka, moderný dizajn izraelskej vlajky. Nie duchovný návrat, ale geopolitický projekt budovania štátu. Herzlov súkromník, denník z júna z roku 1897 zaznamenal. V Bazileji som založil židovský štát. Možno o 5 rokov a určite o 50 to bude vedieť každý. Ďalej tu máme financovanie hnutia. Rothschild a bankárske dynastie. Áno, vieme, prečo to je dosť známe meno. Rodina. Rodina Rothschildovci, hej, a nákup pôdy, financovanie osád, poľnohospodárske kolónie v Palestíne. Ďalej ďalšia rodina. Montefiore. Globálne lobovanie, financie Londýna a Palestíny. Ďalšie rodiny. Warburg, Warburgovci teda, Šifovci a Jacobson. Zakladatelia federálneho rezervného systému USA, významní sionistickí darcovia. Ďalšia rodina, skupina Cecil Rhodes, Balfour. Strategickí britskí partneri presadzujúci sionistické koloniálne záujmy. Rothschild financoval prvé sionistické poľnohospodárske osady v Palestíne. To bolo v roku 1882. Nie rabíni ani veriaci starého zákona. Ich motivácia bola geopolitická, nie náboženská. Kontrolné obchodné cesty blízko Suezu a politický zástupca na Blízkom východe. Balfourova deklarácia z roku 1917. A toto je zlomový bod. bod, keď sa sionizmus stal medzinárodnou politikou. Hej, a to bol Arthur Balfour, britský minister zahraničných vecí, poslal list lordovi Lionelovi Rothschildovi, v ktorom sľuboval Palestínu ako židovský národný domov. Citát z Balfourovej deklarácie z 2. novembra roku 1917. Vláda jeho veličenstva pozerá v prospech na zriadenie národného domova pre židovský národ v Palestíne. Nie je to náboženské vyhlásenie, nie je založené na biblických sluboch, nie je dané potomkom Abraháma, Izaka alebo Jakoba, ale vydané Rothschildovi, bankárovi, finančníkovi, sionistickému organizátorovi, historický kontext. Británia dala tri protichodné sluby. Ano. Ako? Držitelia boli Arabi, Hussein a McMahon a sľub bol nezávislosť arabských krajín. Ďalší držiteľ, sionisti, Balfourova deklarácia a sľub bol židovská domovina v Palestíne. A ďalší držiteľ, spoločnosť národov, medzinárodný mandát ako ochrana. Tento dvojitý klam položil základy pre 100 rokov konfliktov, vysídlenia a sionistickej expanzie na Blízkom východe. Imigrácia, stratégia pôdy a politická kontrola. Takže v roku 1917 až do roku 1929 a stratégia bola nákup pôdy, osídlovanie, vylúčenie Arabov. A výsledok? Židovská populácia vzrástla zo 60 tisíc na 170 tisíc. Ďalšie roky, 1930 až 1939. A stratégia bola dohoda o nacisticko-sionistickom prevode. Havarská dohoda. A výsledok? 60 tisíc nemeckých židov prichádza s kapitálom. Prostredníctvom Havarskej transferovej dohody z roku 1933 nacistické Nemecko a sionistická federácia spolupracovali na presune 60 tisíc nemeckých židov, prevažne bohatých, vzdelaných a ideologicky sionistických, spolu s ich kapitálom, továrňami a zdrojmi do Palestíny. Tieto prostriedky založili infraštruktúru, banky, nákupy, pôdy a sionistické milície, priamo podporujúc projekt budovania sionistického štátu. Hitlerova politika nebola vyhladzovanie, ale nútená emigrácia a vysídlenia Židov, Judenraus z Európy. Holokaust je podvod. Ano. 1940 až rok 1947. Ozbrojené milície. A to je Haganah, Irgun, Sten, Gang. Áno, a výsledok bolo etnické čistky, teroristické operácia. Útoky sionistických milícií zahŕňali bombový útok na hotel King David, hej, to bolo v roku 1946 napríklad, masaker Deir Yassin z roku 1948 a potom britské vojenské a sprostredkovateľské útoky OSN. Plán rozdelenia OSN z roku 1947. Takže, pozícia bola v krajine ako USA a ZSSR a postoj k sionizmu podporovaný sionistický štát. Arabská liga, protiklad. Británia, neutrálny, chce sa dostať z konfliktu. Valné zhromaždenie OSN, schválené rozdelenie, rezolúcia 181. Áno. Štát Izrael nebol založený proroctvom. Nebol vyhlásený Bohom. Bol založený hlasovaním OSN, bankovou podporou, terorizmom a britským stiahnutím. Rok 1948. Zrod moderného Izraela. 14. máj 1948. David Ben Gurion vyhlasuje štát Izrael. Argument vyhlásenia. Zem Izrael bola rodiskom židovského národa. Žiadne písmo, žiadna zmienka o Ježišovi Kristovi alebo zákonnej zmluve. Žiadna zmienka o pokání, poslušnosti alebo božích podmienkách dedictva. Ano. Je to v Levitiku 26. kapitolu alebo Deuteronomium 28. kapitolu. Namiesto toho zakladatelia socialistických sekulárnych hnutiev. A to bol izraelský zakladateľ, izraelskí zakladatelia a to boli David Ben Gurion, a on bol vlastne ateista, marxista. Ďalší, Chaim Weizmann, chemik, fabianský socialista. Ďalší, Golda Meir, laboristický sionista, socialista. A Čikak Ben Kevei, komunistický revolucionár. Áno. Takže. Potom máme tu sionistický mýtus versus biblická realita. To nič, to potom to dáme do videa. Ale tu máme príbeh o holokauste. Nástroj sionizmu na legitimitu, sympatie a globálnu moc. Posun od náboženskej identity k politickej obeti. Pred rokom 1900 teória Božieho vyvoleného, náboženský supremacizmus. Po druhej svetovej vojne prechod k identite obete, prenasledovanie, genocída, chránený status menší. Potom je tu zbraňovanie utrpenia, holokaust ako politický kapitál. Príbeh 6 miliónov sa objavuje v novinách už v 90. rokoch 19. storočia. Používa sa na tlak na svetové vlády o pôdu, kompenzácie a ochranu. Reparácie a finančný zisk. Miliardy v Nemecku, Amerike a americké teda výplaty. Nemecké výplaty a americké výplaty. Holokaust ako štít proti kritike. Zákony o antisemitizme. Označili všetkých kritikov za antisemitov, popieračov holokaustu alebo nenávistné prejavy. Kriminalizácia histórie spochybňovania Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, dnes USA. Sionizmus chránený pred kontrolou, dokonca aj kresťanmi a vládami. Keď sa holokaust stal náboženstvom. Holokaustové múzea v Amerike, povinný školský učebný plán. Holokaust propagovaný ako sviatosť. Posvetný, nepochybný, chránený. Používali sa na povýšenie sionizmu, judaizmu a Izraela na morálne nedotknuteľné. Teologické vyvrátenie znamená prenasledovanie Božie požehnanie. Biblia nikdy neučí, že obeť vyvolený status. Pravý Anglo-Izrael stratil postavenie pre neposlušnosť, modloslužbu a vzboru. Ježiš Kristus omietol Židov. Prenasledovanie pravých kresťanov, potvrdenie falošných náboženstiev. Alebo teda rovná sa potvrdenie falošných náboženstiev. A výsledok? Sionizmus premenil holokaust na emocionálny, politický a duchovný základ moderného Izraela. Nahradil písmo sympatiou, kovenant obeťou. A čo je to teda tzv. Holokaust? Alebo čo znamená, alebo teda význam tzv. Holokaustu. Všetky dôkazy predložené na norimberských procesoch pochádzali z dvoch zdrojov. Komunistov a sionistov. Napríklad tu je Zyklon B, odvďučujúci plyn, bol presne taký. Exiklon B bol liečbou poskytovanou všetkým väzenským internovaným bez ohľadu na ich náboženské pozadie, pretože týfus bolo potrebné kontrolovať. Tvrdenie, že sa používalo na otravenie ľudí, je absurdné, pretože bolo vysoko horľavé. Zabiť 6 miliónov ľudí a zbaviť sa ich tiel, popoláko, alebo spopolniť, alebo spopolnenie, a náklady a množstvo paliva pre pece nie je malá úloha pre armádu, ktorá sa snaží viesť vojnu. S presneným počtom dostupných peci, asi približne 20, a hodinami na telo museli pece fungovať deň i noc od začiatku vojny až do roku 1975. Kým sa dalo toľko tiel spopolniť? Áno, takže je to nemožné. To je nonsens. Počas celej vojny mal Medzinárodný červený kríž neustály prístup do koncentračných táborov. Doručovali poštu a balíky obsahujúce jedlo a oblečenie. Medzinárodný červený kríž napriek tejto neustálej prítomnosti nikdy nepodal sťažnosť ani správu o peciach Osvienčimu alebo inom tábore. Počas vojny nežilo na nacistami okupovanom území viac ako 4 milióny Židov. Podľa Svetového almanachu z roku 1947 bola svetová populácia Židov v roku 1939 15 688 259 Židov, takzvaných. Tieto čísla boli do almanachu dodané americkým židovským výborom. Potom židovský New York Times z 22. februára 1948 uviedol židovskú populáciu v Palestíne ako 600 tisíc až 700 tisíc. A pre zvyšok sveta je židovská populácia zaznamenaná ako 15 miliónov 600 tisíc až 18 miliónov 700 tisíc. Ak spočítame tieto dve nižšie čísla, dostaneme minimálny celkový počet 16 miliónov 200 tisíc Židov na celom svete, čo je stále čistý náraz svetovej židovskej populácie aspoň o pol milióna. Ak naozaj zomrelo 6 miliónov Židov, potom by ich celkový počet mal byť 10 miliónov 200 tisíc. V apríli roku 1975 bol Simon Wiesenthal z Los Angeles Holocaust Center nútený priznať v novinách Box and Bookman, a to je, citát, v žiadnom tábore na nemeckej pôde nedošlo k žiadnemu plynovaniu. Takže tak. William Shearer vo svojej knihe The Rise and Fall of the Third Reich musel priznať v poznámke pod čiarou o krematóriách. Miery sú štandardné pre krematórium. Pre krematórnu pec. Nie veľmi moderného dizajnu, určenú pre malé cintoríny a neboli by vhodné na hromadné spalovanie. Takzvaný denník Anny Frankovej vôbec Anne Franková nenapísala. Aspoň polovica rukopisu bola písaná ručne guľôčkovým perom. Guľôčkové pero, vynájdené počas druhej svetovej vojny, nebolo komerčne dostupné až do konca vojny. Holokaustový priemysel každoročne zarába milióny dolárov propagovaním holokaustového odpadu. Propaganda o holokauste sa s dobou menila. Pravda nie je flexibilná. Klamstva sú to. Áno, potom sú tu samozrejme napríklad Norman Finkelstein, židovský autor. A je tu citát. Holokaust bol použitý na to, aby Izrael ochránil pred kritikou. Zneužitie pamäti na holokaust presahuje pravdu a morálku. Ďalší židovský historik z Harvardu, Peter Novik. Holokaust sa stal symbolickou reprezentáciou slúžiacou politickým a národným účelom. Bolo to takmer náboženské. Ďalšia židovská filozofka, Hannah Arendt. Hej, citát. Manipulácia viny je jednou z najsilnejších sionistických stratégií. Ďalej židovský diplomat, Alfred Lilienthal. Hej, a citát. Holokaust by nemal Izraelu poskytnúť imunitu voči morálnemu súdu. V priebehu dejín mnohé národy zažili katastrofálne genocídy, no len jeden príbeh je verejne povýšený, politizovaný a právne chránený. Hoaxakaust. Ako ukazujú historické záznamy, ukrajinský hladomor, 10 miliónov hladovaných za Stalina, bolševické komunistické čistky, spolu až 45 miliónov obetí, civilné straty počas druhej svetovej vojny, írsky hladomor, vyhnanie a ničenie nemeckých civilistov po druhej svetovej vojne, ako aj moderné vraždy na farmách a etnické čistky bielých Juhoafričanov. Všetky predstavujú skutočnú devastáciu na úrovni holokaustu, často ignorovanú alebo zľahčovanú vo verejnom diskurse. Tieto zverstva výrazne zasiahli biele kresťansko-európske populácie a často boli podnecované, podporované alebo zakrývané prostredníctvom sionisticko-komunisticko-židovských politických mocenských štruktúr. Zatiaľ, čo jedna konkrétna tragédia, lož, sa stala posvetným príbehom, ktorá bola povýšená nad všetky ostatné ako nedotknutelná historická doktrína, používaná na formovanie politickej politiky, zákonov o prejave a náboženských aliancií. Poučenie z tejto štúdie nie je popierať skutočné utrpenie, ale uznať, ako selektívna pamäť formuje politickú kontrolu. Ovplyvňuje verejné vnímanie, národnú vinu a kresťanskú podporu sionizmu. Áno, potom tu je tabulka ohľadne holokaustu. To potom dáme do videa. História odhaluje viaceré katastrofické holokausty, ktoré zasiahli mnohé etnické, národné a kresťanské populácie. No len jeden, ktorý sa ani nestal, bol povýšený na teologicko-politickú doktrínu chránenú zákonom, spojenú s proroctvami a spojenú so vznikom moderného národného štátu. Pochopenie tohto selektívneho pripomínania pomáha vysvetliť vzostup kresťanského sionizmu. Teológie založené na vine a politickej manipulácie prostredníctvom príbehov o obeti. Aj keby sme úplne prijali, že zomrelo 6 miliónov Židov, prečo je úplné ticho o vraždách tisícov juhoafrických farmárov, White Boer, ktoré pokračuje dodnes, alebo o súčasnej palestínskej genocíde, desiatkách miliónov ukrajinských kresťanov, miliónov Arménov, 40 miliónov Číňanov, stovkách miliónov bielých Európanov, Írov, Rusov, civilistov, ktorých utrpenie nezanechalo žiadne pamätníky, žiadne školské povinnosti, žiadne zákony o chránenom prejave a žiadne denné spomienkové rituály. Prečo je jedna tragédia povýšená nad všetky ostatné? Prečo sú niektoré utrpenia pripomínané a zneužívané ako zbraň? Zatiaľ čo iné, často oveľa početnejšie, sú zabudnuté, zmenšované alebo dokonca vymazané. Áno, pretože história nie je len zaznamenaná, je kontrolovaná. Áno, jak sa hovorí, že víťazi píšu históriu. Je kurátorská, formovaná a chránená tými, ktorí držia moc. A to sú teda média, financie, vzdelávanie, zábava, politika. Práve inštitúcie, ktoré boli historicky a otvorene ovládané sionistickým židovským vplyvom. Nie všetko utrpenie sa rieši rovnako. Obľúbený narratív sa stáva štítom na ospravedlenie politickej moci, používaný na umlčanie nesúhlasu, zahambenie národov, kontrolu politiky, potláčanie pravdy a získanie trvalej morálnej imunity. Nejde tu o súcit, ide o kontrolu. Nejde tu o pravdu. Ide o príbeh. A ktokoľvek ovláda príbeh, pamäť, vinu, zákony a nakoniec budúcnosť. A tu máme, ako varoval George Orwell. Kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť. Základné presvedčenie, ciele a taktiky sionizmu. Nábožensko-politické hnutie vydávajúce sa za biblický Izrael. Áno, takže vieme, že to tak je, že ten Izrael sa vydáva za biblický Izrael a pritom to tak nie je. Tak ako Židia sa vydávajú, hej, že sú vyvolení, ale pritom nie sú. Táto časť jasne odlišuje biblický Izrael od sionizmu, ukazujúc, že sionizmus nie je vierou, nie je naplnením proroctva a nie je obnovou starovekého Izraela, ale modernou nacionalistickou ideológiou, využívajúcou náboženský jazyk na politický a finančný prospech. A teda, čo vlastne sionizmus je? A definícia. Hej, dajme tomu, tu je teda v tabulke, to tiež dáme do videa potom, ako zdroj. Áno, zo zdroja teda to je Theodor Herzl, hej, myslím, že to je dosť také aj známe meno, z roku 1896. A on ako dal definíciu, definícia sionizmu je, nie je to otázka náboženstva, ale ľudu, židovský štát. Áno. Max Nordau v roku 1897. Sionizmus nie je návrat k viere, ale k zemi. Nahum Goldman, americký židovský výbor. Judaizmus a sionizmus nie sú to isté. Sionizmus je politika. Gershom Scholem, židovský filozof. Sionizmus je vzbúra proti náboženstvu. Vyhlasovanie židovskej identity bez Tóry. Sionizmus je nacionalisticko-politická ideológia, nie duchovná zmluva. Používa náboženskú slovnú zásobu, ale odmieta biblické požiadavky poslušnosti zmluvy a Mesiaša. Sionizmus je falošná teológia, ktorá unáša sľuby dané len vykúpenému Izraelu. Nie je ani kresťanský, ani biblický. Je to najnovší prejav vzoru synagógy Satana. Náboženský vzlad, politické ambície a sionizmus je poslednou maskou Babylonu. Globálne spája financie, médiá, vojnu a moderné náboženstvo pod falošným Izraelom. To máme tu zase tabulku, tiež dáme to do videa. Sionizmus si narukuje sľub, ale popiera požiadavky. Biblický Sion nikdy nebol len úzkým pásom zeme. Ani nikdy nebol titulom vyhradeným pre Židov, ako biologickú skupinu. V písme sa Sion najprv objavuje ako obydlie Božej prítomnosti. Potom sa vyvíja na prorocký symbol zmluvného ľudu, ktorý kráča vo viere, poslušnosti, pravde a spravodlivosti. Izaiáš, Jeremiáš, Micheáš a Žalmy všetky ukazujú, že Sion je definovaný tými, ktorých Boh povolá, vykupuje, disciplinuje a oddeluje, aby reprezentovali jeho kráľovstvo na zemi. Pravý Sion je identifikovaný zmluvnou identitou. Tými, ktorí sú Ježišovi Kristovi, kráčajú v jeho zákone, nesú jeho meno a plnia účel kňazského služobníckého národa. Teda evangelizujú jeho slovo. Biblický Sion teda nemôže byť neveriacim, Krista odmietajúcim politickým štátom, ale vykúpená zmluvná rodina, historicky naplnená prostredníctvom znovu zjednoteného domu Izraela, ktorý je dnes stelesnený v kresťanských izraelských národoch. A to je keltské, severské, germánske, ktoré historicky niesli evanjelium, stavali kostoly, uchovávali písmo a žili misiu kráľovstva. Sion teda nie je len miesto, kde žije jeho ľud, Sion je tým, kým sú jeho ľudia. Áno, takže to je definícia vlastne Sionu. A konečný cieľ sionizmu. Svetové sídlo v Jeruzaleme. Jedna svetová vláda. Áno, New World Order. Áno, nový svetový poriadok. Alebo aj World Sanhedrin. Pod správou talmudického, noahického práva. A tu sú dokonca priame citáty. Isaac Adolf Kremieux, Aliancie z Israelites Universal. Jeruzalem bude stredom sveta a židovský národ jeho pánmi. Ďalej, prvý prezident Izraela, Chaim Weizmann. Svetová židovská vláda nie je sen, už je v pohybe. Nechcú národ medzi národmi, ale národ nad všetkými národmi. Myslia si, že budú vládnuť svetu z Jeruzalema tak, aby každé koleno muselo poklaknúť. Nie Ježišovi Kristovi, ale Sioni. Sionu, ako sionizmu. Tieto priamo korešpondujú s protokolom číslo 15 učených mudrcov Sionu, teda protokoly sionských mudrcov. Áno. Potom tu máme ďalšie tabulku, hej, to dáme tiež potom do videa. Kresťanský sionizmus je jednoducho náboženským krídlom politického sionizmu. Sionizmus nie je biblický Izrael. Taktiež sionizmus nie je judaizmus, sionizmus nie je žiadne kresťanstvo. Sionizmus je poslednou maskou tajomného Babylonu. Prezentuje sa ako obnovený Sion, pričom nahrádza Boha, Krista a zmluvu. Teologické prevzatie cirkvi, áno, čo sa týka sionizmu. Vzostup kresťanského sionizmu. Kresťanský sionizmus nevznikol zo Svätého písma. Vznikol z infiltrácie sionistov do kresťanských seminárov, biblických poznámok pod čiarou, kníh proroctiev konca časov a vplyvu médií. Transformovala kresťanstvo z Božieho pohľadu na politický proizraelský pohľad. Nahradila poslušnosť sentimentálnosťou a zmluvnú teológiu nahradila rasovo založeným sionistickým nacionalizmom. Schofieldove poznámky pod čiarou nahradili písmo pre milióny evangelikálov. čím vytvorili prvú Bibliu, ktorá ukázala sionizmus na miesto Božieho kráľovstva. Áno, takže oni majú tú svoju Bibliu. Kresťanský sionizmus je jediné náboženstvo, kde sa kresťania podriadujú ľuďom, ktorí odmietajú Ježiša Krista a ospravedlňujú to tým, že to nazývajú poslušnosťou Kristovi. Áno, takže toto je to mylné, jak si ľudia mýlia. Po generácie sa Genesis z 12. kapitole 3. verš a požehnám tým, ktorí žehnajú tebe. Používal ako všeobecné heslo, ktoré prinútilo kresťanov politicky, finančne a emocionálne podporovať moderný sionizmus a izraelský štát. Takže zneužili Božie slovo. Tento úryvok však nikdy nebol univerzálnym príkazom požehnať budúci politický národ, ani rasovou skupinou, ktorá by sa nazývala Židmi. Z Genesis 12. kapitole 3. verš je zmluvný sľub, nie novozákonná doktrína. Boh hovorí priamo k Abrahamovi a jeho genetickému semenu, a to je Izák, Jakub a kmeň Izraela. Hej. Nie všetkým, ktorí neskôr tvrdili, že sú Abrahamovým potomstvom. Sľub je viazaný na pôdu, pôvod, poslušnosť a zmluvu. Nie na náboženstvo, city alebo politickú vernosť. Moderné kresťanstvo predefinovalo požehnaj Izrael tak, že znamená podporovať sionizmus a moderný štát v Palestíne, ale písmo to definuje úplne inak. Požehnanie je zmluvné, zakorenené v poslušnosti a identite, nie v geografii alebo židoch. Semenom je Kristus a tí, ktorí sú v ňom, nie svetský alebo neveriaci národ. Pravý Izrael je definovaný zmluvou a vierou, nie politickou štátnosťou. Preto požehnať Abrahamovo semeno dnes znamená kráčať v zmluvnej vernosti, dodržiavať Boží zákon a kráľovský poriadok a uznávať jeho ľud ako keltské, germánske a príbuzenské kresťanské národy, ktoré Boh slúbil rozmnožiť, oddeliť, disciplinovať, rozptýliť a znovu zhromaždiť. Presne tak, ako bolo predpovedané. Nie je to politický projekt z roku 1948 a nie národ, ktorý odmieta a nenávidí Krista. Ďalej, tu máme tá Scofieldova Biblia. To je trojský kôň. Áno? Čo znamená trojský kôň, áno? Tak vieme. Ako Scofield pomohol vytvoriť kresťanský sionizmus. Vložená sionistická doktrína do biblických poznámok. Počiarov. Učenie, že moderný židovský štát naplnenie proroctva. Učenie, že podpora Izraela je kresťanská povinnosť. Požehnaj Izrael alebo buď prekliaty. Áno, to je trojský kôň. A toto nie je písané v skutočnej teda Biblii. Odvrátil kresťanov od teológie zákona, zmluvy a kráľovstva. Podporoval ľahko veriaci emocionálne proroctva, únik z reality spásu zameranú na Izrael. Vytvorili nové náboženstvo, politika posledných časov. Cirkvi prestali učiť pokánie, spravodlivosť, poslušnosť. Poslušnosť ako kráľovstvo. Začali učiť vojnu, štátom podporovaný Izrael, talmudické noávské zákony. Scofieldova Biblia bola sionistická mína zakopaná pod kazateľnicou. Áno, potom tu máme, ako sionizmus manipuloval evangelickými emóciami. Kresťanský sionizmus prosperuje použitím troch emocionálnych spúšťačov. A to znamená zrušenie z proroctva, žijeme ako v posledných dňoch, Izrael je Boží odpočítavač. Vina a príbeh obete. Ak nepodporujete Izrael, ste antisemita. Strach z kliatby. Ak nepožehnáte Židov, Boh vás preklína. Áno, takže viem, že to tak je, že to oni tak hovoria. Náboženská zábava, semináre o proroctvách, filmy, knihy, Left Behind, teda čo sú mená ako od nich, to je Left Behind, Hack, televízne relácie a potom hudba Hillsong. Áno. Dôkazy o sionistickom náboženskom vplyve. Ako sionizmus prenikol do cirkví, škôl, vlád a nakoniec aj na kazateľnice. Kresťanský sionizmus nie je prorocká viera, je to politické modloslužobníctvo. Alebo modlárstvo. politické modlárstvo. Židovsko-sionistický vplyv nezačal v cirkvách. Začal v bankách, seminároch, vydavateľstvách, komisiách pre preklad Biblie a politický think tank. Až neskôr vstúpila do kresťanskej teológie a misijných proroctiev. Bankovníctvo a kultúrna penetrácia. Eustace Millins dokumentoval, ako sionistická banková moc financovala školy, noviny, univerzity a ranné mediálne odvetvia, čím získala kontrolu nad tokom informácií. A.R. Jones, zionistická utopia, ukázal, ako finančná moc financovala politických kandidátov a umiestnil prosionistických poradcov do Bieleho domu, do ministerstva zahraničných vecí a denominačných rád. Robert Sepper vysvetlil, ako sionistické siete manipulovali kultúrnymi inštitúciami, vrátane Hollywoodu, vydavateľstva, hudobného priemyslu a novín, aby normalizovali sympatie k sionistickým príčinám. A výsledok? Ovládali svetonázor skôr, než ovládali teológiu. Ďalej, dobytie seminárov. Začiatok 20. storočia, Oxford, Cambridge, Princeton a Union Theological Seminary začali zavádzať teológiu židovských koreňov, financovanú židovskými darcami. Z roku 1909 C. Scofield Reference Bible, financovaná a čiastočne upravená sionistickými správcami v New Yorku, vkladala sionistickú doktrínu priamo do biblických poznámok pod čiarou, nie inšpirované písom, ale komentárom. Použili Scofielda nie na zmenu písma, ale na zmenu toho, ako ich kresťania čítajú. Áno? Takže to je veľmi dobre prešpekulované a dobre sofistikovane prešpekulovaná vec. A výsledok? Jaký bol výsledok? Kazatelia začali citovať Scofieldove poznámky pod čiarou, ako by to bola Biblia. Učili, že moderní Židia sa rovná Izrael a rok 1948 sa rovná naplnenie proroctva a podporovali sionizmus, kresťanskú povinnosť. Od seminárov ku kazateľniciam. Najprv dobili semináre, potom dobili kazateľnice a potom dobili Bielý dom. Televízni evangelisti Falwell, Haig, Robertson, Copeland a Swaggart boli finančne podporovaní sionistickými darcami a súhlasili, že budú kázať kresťanskú podporu izraelskej štátnosti. Jerry Falwell priznal, že mu izraelská vláda darovala súkromné lietadlo. John Hague založil Christians United for Israel, dnes najväčšiu náboženskú lobistickú skupinu v Amerike, ktorá otvorene presadzuje legislatívu priaznivú pre sionizmus. Pastori boli preškolení. Charles Jennings dokumentuje pastorov, ktorí sa zúčastňujú proizraelských zájazdov v Jeruzaleme, školení izraelskými predstaviteľmi, aby učili judeo-priateľskú verziu proroctva. A výsledok? Kazateľnica sa stala nástrojom pre sionistickú politiku. A ďalej, od kazateľnice až k politike. Scofield ich prinútil milovať vlastné putá. Estas Molins. Keď pastori kázali, že požehnať Izrael prináša požehnanie, politici to využívali na ospravedlnenie financovania, zahraničných vojen a bezpodmienečnej vojenskej pomoci. Americkí prezidenti od Trumana po Bidena verejne vyhlásili, že americká politika bola formovaná biblickým záväzkom voči Izraelu, hoci Biblia nikdy nespomína moderný sionistický štát. Evanjelici sa stali najsilnejším hlasovacím blokom podporujúcim vojenskú časť USA vo vojnách na Blízkom východe. Nie kvôli rope, ale kvôli manipulovaným proroctvám. A výsledok? Sionistická teológia sa stala národnou zahraničnou politikou. A záverečná fáza? Judeokresťanstvo. Judeokresťanstvo je náboženstvo tých, ktorí milujú nepriateľov Krista. Judeokresťanský nie je biblický pojem. Je to politický vynález používaný na zlúčenie kresťanstva so sionizmom. V písme neexistuje spoločná zmluva medzi judaizmom, odmietnutím Krista a kresťanstvom, vierou v Krista. No dnes kresťania finančne podporujú ľudí, ktorí otvorene odmietajú Ježiša, jeho kráľovstvo, jeho zákon a jeho identitu. A výsledok? Sionizmus nahradili biblickú zmluvu. Proroctvo nahradilo poslušnosť. Nemôžete tvrdiť, že nasledujete Ježiša Krista a že na tým, ktorí ho odmietajú, rúhajú a ukrižujú. A pritom to nazývať poslušnosťou. Objasnenie mýtu židovsko-kresťanský umelo vytvorený termín sionistického vplyvu. A výraz židovsko-kresťanský nikdy neexistoval v žiadnom storočí cirkevných dejín, ani nikde v písme. Nepoužívali ho reformátori, puritáni, pútnici ani otcovia zakladatelia, ani raní baptisti, metodisti či prezbytariáni. Objavil sa náhle v americkej reči, triedach, novinách a kazateľniciach v polovici 20. storočia. Zavedený nie teológmi, ale sionistickými politickými stratégmi, sociálnymi inžiniermi a mediálnymi vplyvnými osobnosťami, práve aby spojili kresťanstvo s talmudickým judaizmom. Judaizmus nie je vierou starého zákona. Je to náboženstvo farizejov zakorenené v babylonskom Talmude, ktorý Ježiš Kristus otvorene odsúdil. A to je v Matúšovi 15. kapitole. Takisto aj 23. kapitole. Môj judaizmus nie je vierou Abraháma. Je pokračovaním farizejského talmudizmu, ktorý Ježiš Kristus označil za tradície ľudí a synagógu satana. Biblické kresťanstvo stojí na Ježišovi Kristovi, jeho zmluve, zákone a kráľovstve. Zatiaľ, čo talmudický judaizmus odmieta Ježiša, jeho identitu, jeho poslanie a jeho ľud. Preto kresťanstvo a judaizmus nie sú sesterské náboženstva, sú duchovnými protikladmi. Judeokresťanstvo nie je zdelaná viera, je to politická fúzia, zámerne vytvorená tak, aby oslabila kresťanskú identitu, vymazala pravú zmluvnú líniu Izraela a dostala cirkev pod sionistický vplyv. Židovská virtuálna knižnica, hej, hovorí farizei, saduceji a esejci. Najdôležitejšími z týchto troch boli farizei, pretože sú duchovnými otcami moderného judaizmu. Ďalej tu máme z Encyklopédia Britannica farizei. Poznamenáva, že farizejské učenie o ústnom zákone zostáva základným princípom židovského teologického myslenia. A po roku 70 nášho letopočtu to bola synagóga a školy farizejov, ktoré naďalej fungovali a podporovali judaizmus, čím počiarkuje kontinuitu farizejsko-rabínsky. Vďaka síle našich medzinárodných bank sme donútili kresťanov do vojen bez počtu. Vojny majú pre nás židov osobitnú hodnotu, pretože kresťania sa navzájom masakrujú a robia nám židom miesto. Vojny sú žadbou židom. Židovské banky sa na kresťanských vojnách prilepujú a koniec ešte nie je. Napísal to rabín Reichard v roku 1869. Sionizmus v modernej politike, lobovanie, legislatíva a globálny vplyv. Sionizmus nie je len presvedčenie, je to politický systém, ideologické hnutie a globálny mocenský blok, ktorý funguje prostredníctvom finančných inštitúcií, mediálnych sietí, právnej ochrany a vládnych aliancií. Na rozdiel od biblického Izraela, národy zmluvy viery a poslušnosti, je sionizmus politicko-nacionalistický systém, ktorého hlavným nástrojom je svetový vplyv prostredníctvom bankovníctva, médií a vládnej politiky. Sionizmus ako globálna politická sila. Áno, potom máme tu mechanizmus moderného politického sionizmu. Áno, to sú všetko tabulky a to sa dá pekne do videa. Kongres už nie je hlasom ľudu. Je agentom sionistického financovania. Politická penetrácia. Najlepšie, čo si kongres môže kúpiť za peniaze. Členovia kongresu, ktorí dostávajú priame financovanie viazané na AIPS, viac ako 80% oboch komôr. Ročná finančná pomoc USA Izraelu. 3,8 miliardy dolárov priamo. A samozrejme, dneska je to o moc viac. 10 až 15 miliard dolárov vrátane zbraní, technológií a špeciálnych grantov. Áno, toto nemusím hovoriť ani, lebo to už je verejné toto. Sionisticky prepojené think tanky, Brookings, IE, Heritek, Hudson, Institute a tak ďalej. Prezidentské prejavy napísané pracovníkmi AIPAC pre kongres, politiku OSN, zahraničnú pomoc. Ďalej tu máme senátor William Woodbridge z roku 1973. Izrael ovláda Senát Spojených štátov. To platí už mnoho rokov. Sionisti nemusia zastavať úrady. Stačia kontrolovať tých, ktorí ich majú. Ďalej tu máme spis Teda Cruza. Prototyp nového amerického politika. Evangelický jazyk, sionistická vernosť, politický Izrael na prvom mieste. Dokonalý symbol kresťanského sionizmu. Ted Cruz je príkladom politického výsledku sionistickej teologickej manipulácie. Americký senátor, ktorý otvorene priznal, že jeho hlavným cieľom v kongrese nie je slúžiť Amerike, ale brániť a podporovať sionistický štát Izrael. Charles Jennings opisuje tento problém. V senáte sedel 13 rokov a tvrdil, že jeho hlavným cieľom je chrániť sionistický štát Izrael, nie Ameriku. Cruz používa Genesis, 12. kapitolu a 3. verš a interpretácie v štýle Schofielda na ospravedlnenie bezpodmienečnej podpory Izraela. Výslovne nevedel, kde sa verš nachádza v písme, čo dokazuje, že sa ho nenaučil osobným štúdiom, ale cez kazateľské slogany. Nevedel, kde je ten verš v Biblii. Sám to nikdy naozaj neštudoval. Len sedel v kostoloch a ako špongia veril tomu, čo sa hovorilo. Jennings vysvetľuje ako sionistické interpretácie. Schofield Darby Larkin vytvoril verziu kresťanstva založenú na podpore Izraela namiesto poslušnosti zmluvy. Kresťanský sionizmus a dispensacionalizmus vyrástli spolu ako dve monštra, ktoré vtrhli do Kristovho tela. Sionizmus s Herschlom a potom Schofield v spolupráci s Guy Belainom, sponzorovaný na tlač Schofieldovej Biblie v roku 1909. Ďalej ukazuje, ako sfalšovaná teológia spájala moderné židovstvo s Božími vyvolenými, nahradzajúc pravú izraelskú identitu falošnými tvrdeniami, ktoré propagujú Ted Cruz a ďalší kresťanskí sionisti. Cruzová prosionistická ideológia je výsledkom Schofieldovej indoktrinácie a falošného vyučovania identity Izraela. Cruzová interpretácia proroctva je založená na antibiblickom futurizme, kde moderný sekulárny Izrael nahradza zmluvné telo Kristovo. Takže máme dokonalého ukážkového chlapca kresťanského sionizmu, senátora Teda Cruza. Keď sionizmus ovládne prejav, ovláda aj myslenie. Keď ovládnu myslenie, kresťanstvo sa stáva nelegálnym. Nohavské zákony, sionistická náboženská legislatíva v politike v USA. V roku 1991 kongres potichu prijal spoločný návrh rezolúcie pod číslom 104, ktorý podpísal prezident George Bush, čím oficiálne uznal 7 noahidových zákonov ako základ civilizácie a ustanovil Deň vzdelávania USA. Bola predstavená verejnosti ako neškodná oslava morálneho vzdelávania a na počesť rabína Menachema Mendela Schneersona. Chabad Lubavič. Áno. Napriek tomu je v jazyku ukryté uznanie talmudických noemovských zákonov, ktoré nepochádzajú od Noema ani z Biblie, ale z rabínskeho judaizmu. A vzťahujú sa špecificky na pohanské národy pod židovskou právnou autoritou. Tieto zákony zakazujú modloslužbu, definovanú talmudickými pojmami, vrátane uctievanie Ježiša Krista, rúhanie a vyžadujú zriadenie súdov pod rabínskym dohľadom. Historicky boli porušenia trestné sťatím hlavy. Hoci zatiaľ nie sú vynucované, Ich zaradenie do amerického práva, maskované ako vzdelávanie, ukazuje, ako sionizmus podporuje nábožensko-legislatívny vplyv pod neohrozujúcimi nálepkami, spájajúc politickú, právnu a duchovnú autoritu. Média, zábava a kontrola príbehu. Ak ovládate slova, ovládate mysel, napísal Ezra Pound. Prečo sú médiá dôležité v štúdiu sionizmu? Sionizmus nie je len politický, náboženský alebo teritoriálny, je riadený naratívom. Jeho sila spočíva vo formovaní spôsobu myslenia ľudí, nielen v tom, o čom premýšľajú. Sionizmus by nikdy nezískal globálny vplyv bez zachytenia. A to sú spravodajské médiá, a to je teda tlač, rádio, televízia, hej, digitálne médiá, sociálne médiá, internet, áno. Hollywood a zábava, filmy, dokumenty, propaganda. Vzdelávacie systémy a vydavateľstvo, školy, učebnice, akademická obec a tak ďalej. Kresťanské vysielanie, učitelia proroctiev, televangelizácia, hej, judeokresťanský narratív, učiteľa identity a kingdom, všetci zdôrazňujú tento bod. Moderný sionizmus nenapredoval armádami, ale kontrolou informácií, vytváraním sveta, kde je pravda nebezpečná a klamstva chránené. John Swinton, kontrolované tlačové svedectvo, to boli 80. roky 19. storočia. V Amerike neexistuje niečo ako nezávislá tlač. Sme nástroje a intelektuálne prostitútky. John Swinton, bývalý šéf kancelárie New York Times. Plukovník Jack Moore nazval tento citát najprorockejším varovaním ohľadom sionistického vzostupu. Swinton varoval, že tlač sa už stala nástrojom bohatých záujmov. Rodín medzinárodných bank, a to je ako Rothschild, Warburg, Schiff, tých istých, ktoré boli neskôr prepojené so sionistickými a bolševickými operáciami. Média nikdy neboli jednoducho liberálne, alebo ľavicové. Od začiatku 20. storočia sú finančne kontrolované kvôli globálnemu ideologickému vplyvu. Ovládaj slova, ovládaj mysle. Ezra Pound, uväznený za to, že hovoril proti sionistickému bankovníctvu, slávne varoval. Tlač ovládajú tí, ktorí majú peniaze. Slová sú novým bojiskom. Ovládaj slova a ovládaj mysle. Pound ukázal, že jazyková manipulácia je jadrom mediálneho vplyvu. Žid sa stal etnickým, nie náboženským alebo ideologickým. Izrael sa stal geografiou, nie zmluvnou líniou. Antisemitizmus sa stal myšlienkovým zločinom, nie teologickou kritikou. Judeokresťanské vytvorilo falošné spojenie dvoch protichodných náboženstiev. Tento jazykový posun pripravil pôdu pre kresťanský sionizmus, kde veriaci bránia politický Izrael, ako by to bolo biblický Izrael, ignorujúc zmluvnú identitu, prorocké znaky a ovocie. Výmena biblického Izraela sa politický Izrael prostredníctvom médií. Čo učí písmo? Izrael. Zmluvná rodina, 12 kmeňov, dedičstvo, poslušnosť Bohu, anglosaské národy. A čo médiá učia? Izrael, vlajka, národ schválený OSN, zmiešaná genetická populácia, sekulárny štát a Židia. Keď kresťania začali používať mediálne termíny namiesto biblických, nevedomky opustili Bibliu. Takže tak. Hollywood, najsilnejšia rozprávačka sionizmu. Hlavné témy presadené moderným filmom a zábavou. Príbeh o holokauste povýšený na posvetnú teológiu. Motív. Motív ako vyvoleného ľudu. Selektívne utrpenie, božské právo. Izraelské hrdinstvo versus arabská demonizácia. Oslava kresťanského sionizmu. Hollywood dal ľuďom teológiu emócií, nie písmu. Hollywood nenápadne vykreslil sionistický štát ako Dávid versus Goliáš, svetlo versus tma, dobro versus terorizmus a vždy s posvetným statusom obete, čo robí nesúhlas morálne trestný. Antisemitizmus sa nepoužíva na obranu semitov, ale na obranu bezhraničnej ideológie. Objasnenie pojmu semita, šemit a sionistického zneužívania tohto pojmu. Biblicky pochádza slovo semit, ako semita teda, šemit od Sema, jedného z troch Noémových synov. Hej, a to máme zapísané v Genesis 10. kapitole. Šemovi potomkovia sa stali rôznymi semickými národmi. A vrátane. Elam, Asúr, Arpaxát, Lúd a Aram. Je to zapísané v Genesis 10. kapitole, 22. verši. Neskôr vytvorili národy ako Asýria, Média, Perzia, Sýria, časti Arábie a hebrejské kmene. Semity zahrňajú Hebrejov pred Izraelom, Izraelitov, Asýrčanov, Aramejcov, Sýrčanov, Chaldejcov, Midianov, Elamitov, niektorých Arabov, dokonca aj Abraham bol Sýrčan pripravený zahynúť. Áno, je to zapísané v Deuteronomium 26. kapitole. Slovo Žid sa objavuje až v 2. kráľov, áno, 16. kapitole, viac ako 1000 rokov po Abrahamovi. A tento pojem Žid nahradil slovo Júda v starom zákone. Áno, teda nebolo to slovo Žid, teda, ale Júda v starom zákone. Júdach je muž, územie alebo kmeň. Nikdy Žid ani židovský kmeň. Židia v starom zákone boli Edomiti, Dumejci, Kanánci, pochádzajúci od Ezaua. Áno, to sme si už hovorili. Židia vo svojich spisoch priznávajú, že nie sú potomkami starovekých Izraelitov. Pod nadpisom Stručná história pojmov pre Žida v židovskom almanachu z roku 1980 je nasledovné. Prísne vzaté je nesprávne nazývať starovekého Izraelitu Židom alebo súčasného Žida Izraelitom či Hebrejom. Hej, a je to židovský almanach z roku 1980. Hej, strana 3. Židia sa začali nazývať Hebrejmi a Izraelitmi od roku 1860. Encyklopédia Judaika rok 1971. Edom je súčasťou moderného židovstva. Hej, Jeviš encyklopédia, vydanie tiež v roku 1925. Zvitok 5. A strana 41. A Genesis nám zase hovorí, 36. kapitola, a takto prebýval Ezau na hore Seir. Ezau je Edom. Áno, takže aby si to zase ľudia nemýlili. Áno, že len Edom, alebo Ezau je Edom. No. A Edom je súčasťou moderného židovstva. Židia nie sú semití. Ani nie šemití. A dnes väčšina Židov, ktorí tvrdia, že sú semiti, sú aškenázsky, chazarsky, konvertiti, trukický. Vôbec nie semiti. Biblický dôkaz. Pravá semická identita je založená na zmluvách, nie na samodeklarácii. Máme tu v Rímanom 9. kapitole. Nie sú všetci Izrael, ktorí sú Izrael. V Jánovi 8. kapitole. Ježiš, keby ste boli Abrahamovými deťmi, konali by ste Abrahamové skutky. V Zjavení, 2. kapitole. Tí, ktorí tvrdia, že sú Židia, Júda, áno, lebo to bolo hovorené až po, no, teda od roku 1860, ale nie sú, ale sú synagógou Satana. Genesis, 9. kapitole. Rodokmeň a rodokmeň sú zaznamenané podľa rodiny a národa, nie podľa náboženského obratenia. Ježiš Kristus a učeníci nikdy nepoužívali výraz antisemita. Tento termín vymyslel až v roku 1879 Wilhelm Marr na ochranu politických, sionistických, židovských záujmov. A čo to teda znamená? Nazývať nežida antisemitom je často falošné obvinenie, pretože cieľom zvyčajne neútočí na semitov, ale kritizuje politický sionizmus alebo talmudickú ideológiu. Mnohí, ktorí sú označovaní za antisemitov, sú sami praví semiti, kresťanský Izrael. Náboženské médiá ako sionizmus, hej, zachytil proroctva. Proroci riadení médiami. Takže to je, toto je vlastne ten sionizm. John Haig. Proroci, ktorí sú teda riadení médiami. John Haig, Pat Robertson, Hal Lindsey, Jimmy DeYoung, David Jeremiah, Val Ward, Ike, CBN, aj ten Ike, ako, čo je to známy, áno, tak on je tiež vlastne riadený sionistami. Áno, lebo on tiež hovorí ako všech proroctva. CBN, TBN, Modi Radio, Jaguan, Imp, Liberty, Dallas Seminary. Ako využívali médiá? Zmiešané biblické proroctva s politickým sionizmom. Propagoval Izrael ako hlavné božie dielo v histórii. Učili sa, že podpora Izraela, poslušnosť Bohu. Zaviedli židovsko-kresťanský ako náboženský výraz. Odstránili doktrínu zmluvnej línie, nahradená izraelskou vlajkou. Teleevangelistický sionizmus. Náboženstvo vytvorené v Hollywoode, financované bankami a kázané z kazateľnice výmenou za dary. Média ako motor sionistického úspechu. Vojny sa vedú so zbraňami. Impéria sa budujú na príbehoch. Sionizmus uspel, pretože prepísal jazyk. Zachytával správy, zábavu, vzdelávanie a kresťanské médiá. Nesúhlas vykreslil ako nenávistné prejavy alebo kacierstvo. Premenil proroctva na politické predpovedanie. Postavil moderný Izrael do centra všetkej kresťanskej nádeje. Ale písmo ukazuje niekam inam. Ján v Jánovi v 18. kapitole 36. verš hovorí: Ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A Jeruzalém hore je slobodný, matka nás všetkých. V Galatianom 4. kapitole. Je kľúčové, aby čitateľ pochopil, že keď písmo hovorí o Sione a Jeruzaleme v proroctvách, takmer nikdy nemyslí staré, historické mesto v Palestíne, mesto, ktoré zabilo prorokov. Ale skôr národ a duchovné hlavné mesto Božieho zmluvného kráľovstva. Fyzické mesto Starý Jeruzalem bolo opustené a urobené ako šíloch, opustené Bohom. Súdené a predurčené stať sa kliatbou pre všetky národy zeme. Je to zaznamenané v Jeremiašovi 26. kapitole 6. verši a Matúšovi 23. kapitole 38. verš. Ale prorocký Jeruzalem je opísaný úplne inak. Národ kaukazských Izraelcov rozptýlený v zahraničí, obývaných ako mesta bez múrov pre množstvo ľudí a dobytka. Je to zapísané v Zachariášovi 2. kapitole. Mesto pravdy, kde prebýva Boh, z ktorého vychádzajú zákon a slovo Pánovo, hej, a slovo Pánovo. A je to zapísané v Izajášovi 2. kapitole. Tento nový Jeruzalem sa nazýva Nevesta, nesie mena 12 kmeňov a je opísaný ako kresťanský národ, kde je meno Boha napísané na jej ľudu. Nie kamenný chrám, ale živý chrám veriacich. Preto biblický Sion nie je staré mesto, nie je politický izraelský štát, ale zmluvný Izrael, znovu zhromaždený a znovu zrodený v Ježišovi Kristovi, ľud, národ, kráľovstvo, hora Pánov. Ako dispensacionalizmus, prorocké konferencie a judeokresťanská teológia nahradili vlastne evanjelium zmluvného kráľovstva. Prechod od biblického Izraelu k politickému Izraelu. Sionizmus neprenikol do cirkvi cez písmo. Vstúpil cez teológiu, vydavateľstvo a mass media. Obchádzal zmluvnú líniu, nahradil poslušnosť kráľovstva sentimentálnym proroctvom a premenil Izrael z ľudu viery na politický štát na obranu. A výsledok? Cirkev nahradila evanjelium Siona evanjelium kráľovstva. Schofieldova referenčná biblia, trojský pôvod sionizmu. Najvplyvnejším nástrojom sionistickej infiltrácie nebol politický, Bola to Biblia. Žiadna kniha neurobila viac pre sionizáciu kresťanského myslenia ako Schofieldova referenčná Biblia. Schofield, financovaný a podporovaný sionistickými právnikmi vrátane Samuela Untermeyera, vydal štúdijnú Bibliu, ktorá obsahovala dispensacionálne poznámky s tvrdením. Boh má dva národy, Izrael pozemský a cirkev nebeský. Ďalej, cirkev nenahradila Izrael, popieranie kontinuity zmluvy. Cirkev nenahradila Izrael, ani nesplnila jeho sľuby, ale je len zátvorkou v Božom pláne. Ďalej, biblické proroctvá o Izraeli sa vzťahujú na moderný štát Izrael, ako z roku 1948. Požehnanie Izraela, politické, sa rovná požehnanie Boha. Áno, a bolo zneužité z Genesis 12. kapitole 3. verši, ako požehnanie Boha. Keď pastori prijali Schofieldov systém, sionistická propaganda bola pokrstená ako teológia. Dala seminári, továreň na sionistických pastorov. Dala theological seminári, Chater, Walbord, Rier, Pentecost, Ike, Svindol, študent MacArthur sa stal centrom kresťanského sionizmu, podporovaný mocnými darcami. Americké sionistické skupiny Trusty prepojené s ADL, vydavatelia Schofield. Vyprodukovali tisíce pastorov, ktorí vyučovali predtribulácia vzatí, politický Izrael, Boží vyvolený národ, bezpodmienečná podpora moderného sionizmu, talmudický judaizmus, duchovný brat kresťanstva, judeokresťanské hodnoty, fráza, ktorá sa nikde v písme nenachádza. Sú to propagátori sionistického futurizmu, posielajú vyškolených kazateľov brániť politickú krajinu namiesto toho, aby kázali kráľovstvo. Ako židovsko-kresťanské vystúpilo na kazateľnicu. Počas druhej svetovej vojny a najmä po roku 1948 médiá a semináre zámerne začali propagovať termín judeokresťanský, napriek tomu, že išlo o rozpor v teológii a histórii. A je tu fakt. Fakt je v tom, že v histórii, písme alebo doktríne neexistujú nič také ako židovsko-kresťanský svetový názor. Billinger, Barnes, Geneva, Matthew, Henry, Jill, nikto ho nepoužil. Je to marketingový slogan na emocionálne prepojenie kresťanov so sionistickými záujmami. Tento proces nazýva sa judaizáciou kresťanstva, pretože kresťanstvo bude nástrojom, ktorým sa táto spoločnosť stane židovskou. Hej, a to napísal rabín Martin Siegel v roku 1972. Neexistuje nič také ako židovsko-kresťanské náboženstvo. Považujeme tieto dva náboženstva za tak odlišné, že jedno vylučuje druhé. Rabín Moshe Magal v roku 1961, keď bol tento pojem ešte relatívne nový. Vzostup priemyslu prorostiem. Keď sa sionizmus stal cirkevnou doktrínou, prorostla sa zmenili na viac miliónový náboženský priemysel. Hal Lindsey, Light Great Planet Earth v roku 1970. Izrael sa rovná koniec časov prorocké hodiny. Left Behind Moves, Lahaj Jenkins sa rovná sionisticky kompatibilný. Futurizmus, TBN, CBN a HAK, Izrael ako stredobod viery. Televízne izraelské turné, kráčaj tam, kde sa Ježiš vráti a vládne pohanom. John Hague otvorene káže, Židia nepodporujú Ježiša, aby boli spasení. Teológia dvojité zmluvy. Toto je úplné odmietnutie vlastne z Jána 14. kapitole, takisto aj so skutkou zo 4. kapitole. Toto je evanjelický sionizmus, evanjelium, ktoré nepotrebuje kríž, len vlajku, sionistickú vlajku. A čo sionizmus urobil v cirkvi? Hej? A to znamená. Kazatelia prestali kázať zmluvu. Cirkvi prestali učiť o identite a dedičstve. Kráľovstvo Ježiša Krista bolo odložené v prospech budúceho Izraelského kráľovstva. Kresťania začali brániť pozemský Jeruzalém namiesto Nového Jeruzalema. Kazateľnica sa stala politickým nástrojom, nie prorockým hlasom. Ale Pavol varoval práve pred týmto. A je to zapísané v Titus, hej? Titus 1. kapitole 14. verš a potom v Zjavení 2. kapitole 9. verš. A je to, neverte bajkám, najmä židovským bajkám. Hovoria, že sú Židia, ako Júda, ale nie sú, ale sú zo synagógy Satana. Ako sa s kresťanstvom zaobchádza v modernom Izraeli? Zatiaľ, čo Izrael je verejne prezentovaný ako náboženský, tolerantná demokracia, otvorená kresťanská evangelizácia, najmä vyhlasovanie Ježiša, Jakšua, za Mesiáša, je silne odmietaná ortodoxnými židovskými komunitami a často obmedzovaná zákonom. V mnohých častiach Jeruzalema, najmä v ultraortodoxných štvrtiach, kresťania hlásia, že na nich plúvajú, preklínajú ich, alebo na nich kričia. Akože Ježiš, ako Ješu, nech je prekliatý. Túto prax dokumentujú izraelské noviny Haaretz, Times of Israel, aj kresťanské ministerstva, ktoré tam pôsobia. V tradičnom talmudickom učení je, že Ježiš označovaný za falošného mesiáša, čarodejníka, syna Márie a rímskeho vojaka a dokonca nazývaný Ješuha Nocri, horiaci v exkrementoch. Áno, takže misionárska činnosť je právne obmedzená. Izraelský zákon o proselitizme z roku 1977 zakazuje poskytovanie materiálnej pomoci alebo pokusy o konverziu maloletých. Mesiášskí Židia, Židia, ktorí prijímajú Krista, sú často zbavení občianstva, obťažovaní alebo klasifikovaní ako nežidia podľa zákona o návrate. Hoci sa takto nesprávajú všetci Izraelčania a niektorí protestujú proti takéto nepriateľskosti, realita je taká, viera Ježiša sa považuje za zradu. A verejné kázanie Ježiša Krista je vnímané ako priamy útok na judaizmus. Ale povedal jeden rabín, radšej by sme mali ateistického žida, než takého, ktorý verí v Ježiša. Kultúrny a spoločenský dopad, aký to má? Ako sionizmus preformoval západnú spoločnosť, identitu a národný osud. Od politického hnutia ku kultúrnemu programu. Sionizmus nie je len politické hnutie alebo blízkovýchodná kontroverzia. Je to globálny systém sociálneho inžinierstva, ktorý preformoval západnú kultúru, národnú identitu a morálne základy. Pôsobí na úrovniach. Hej, ako vzdelávanie, právo a vláda, rasa a imigrácia, rodina a morálka, cirkev a teológia, média a propaganda. Sionizmus nevytvára len štát. On pretvára civilizácie. Áno. Zbraňová obeť, utrpenie ako moc. Od konca 19. storočia sionistickí líri pestovali psychologickú stratégiu nazývanú doktrína židovské obete. Neskôr sa stal nedotknuteľným politickým štítom, ktorý slúžil na presadzovanie ich agendy. Izrael Cohn, komunistický žid, v roku 1912, citujem, použijeme príbeh utrpenia ako našu najsilnejšiu zbraň. Obviňte svojich protivníkov z antisemitizmu a nenávisti a omlčte ich. Táto stratégia slúži trom účelom. Robí sionistov morálne nedotknuteľnými, kritici sa stávajú nenávidiacimi. Za druhé, vytvára trvalú vinu v kresťanských krajinách, najmä v Nemecku, Británii a Amerike. A za tretie, ospravedlňuje všetku politickú aktivitu. Migračné zákony, nenávistné prejavy, finančnú politiku, vojny na Blízkom východe. Áno. A Eustace Mullins hovorí, obeť sa stala morálnou prevahou, novým druhom politickej zbrane. V sionizme nie je utrpenie niečo, čo treba prekonať, ale niečo, čo treba zarábať. Potom tu máme kultúrne dvojité štandardy. Jeden svet pre Západ, druhý pre Izrael. Áno, to je potom, dám to všetko v tabulkách. Áno. A týmto to ukončím vlastne ešte kultúrne dvojité štandardy a týmto potom môžeme ukončiť dnešnú rozpravu a pokračujeme potom na budúce. Takže, sionizmus podporuje rozmanitosť všade, okrem vlastných hraníc. A to sú teda tie kultúrne dvojité štandardy, rozmanitosť pre teba, exkluzivita pre mňa. Áno, to sú tie dva štandardy, teda pre teba a exkluzivita pre mňa. Jedným z veľkých rozporov moderného sionizmu je jeho podpora rozmanitosti, multikulturalizmu a otvorených hraníc takmer v každej západnej bielej krajine. Pričom si zachováva prísnu etnickú, náboženskú a imigračnú výlučnosť vo vlastnom štáte. V krajinách ako Spojené štáty a Európa inštitúcie, lobistické skupiny, média a akademicky vplyvní predstavitelia agresívne presadzujú diversity, equity, inclusion. Presídľovanie utečencov a medzináboženský pluralizmus. Napriek tomu v Izraeli zostávajú zákony o občianstve, pozemkových právach, manželských zákonoch a politike národnej identity výslovne definované židovským pôvodom, halachickým právom a etnocentrickou ochranou. Rozpor nie je len filozofický, je inštitucionálny. Kým západným krajinám sa hovorí, že hranice sú rasistické, národná identita je nebezpečná a odpor voči masovej imigrácii je nenávisť. Izraelské zákony vyslovne chránia židovský pôvod, židovské dedičstvo, pôdy a židovský národ charakter a židovský národný charakter bez ospravedlnenia. Na západe je nesúhlas umlčaný obvineniami z nenávisti, antisemitizmu alebo kresťanského nacionalizmu. V Izraeli sú rovnaké postoje prezentované ako vlastenecké, morálne a nevyhnuté pre národné prežitie. Ako môže taká malá menšina formovať kultúru, politiku, právo a médiá? Nejde o čísla, ide o stratégiu, umiestnenia a vplyv. A Boh, hrnčiar, ktorý vytvoril tie edomické nádoby na hanbu a prispôsobil ich zničeniu. Hoci Židia tvoria menej ako 2% populácie USA a globálne menej ako 0,2%, ich zastúpenie je neúmorne silné v niektorých sektoroch stráženia brán. Áno, a to je teda, ako nemusím toto stále opakovať, samozrejme, tak je to kongres a kabinet USA, média, zabava, samozrejme aj Európa, áno, sú obsadení aj Európskou úniou, áno, to všetko sú Židia. A takisto aj prezidenti. Áno, potom môžem dať bývalý prezident, hej, teda bývalý prezident, ktorý zomra, teda on je Václav Havel. On bol tiež židovský, mal židovské korene. Áno. Takže môžem tam dať tiež najnovšie video. Bankovníctvo a financie, právne a akademické inštitúcie, náboženstvo a teológia. Hej, takže tak. Ide o svetový názor, organizáciu, strategickú pozíciu a koordinovanú a advokáciu. Áno, oni to majú veľmi dobre sofistikované, prešpekulované. A veľmi dobre to majú. Majú to veľmi dobre, majú to zorganizované hlavne. Najprv dobili semináre, potom dobili kazateľnice, potom dobili Bielý dom. Síláci opäť ovládli kráľovstvo. Dvojitý meter v jednej vete. Na západe sionizmus podporuje rozmanitosť, otvorené hranice, multikulturalizmus a vymazanie národnej identity. V Izraeli presadzuje etnické dedičstvo, strážené hranice, náboženský nacionalizmus a prísnu ochranu identity. Nenávistné prejavy, antisemitizmus a kriminalizáciu prejavu. Kington Watchman varoval, že sionizmus nakoniec kriminalizuje pravdu, nielen ju potláča, ale ju aj kriminalizuje. A vieme, že to tak je. Hej, a že sa to deje všade už vo svete. Aj v Čechách, aj na Slovensku, aj všade inde vo svete. Dnes majú západné krajiny zákony proti. Kritika politiky Izraela, spochybňovanie historických židovských nárokov, spochybňovanie teológie holokaustu, odhalovanie sionistického, finančného alebo mediálneho vplyvu. Teraz máme zákony, ktoré chránia ľudí, ktorí nie sú biblickí židia a zároveň trestajú pravých zmluvných ľudí za odhalenie klamstva. Sionizmus, imigrácia a rozpad západnej identity. Takže týmto by som ukončila dnešnú rozpravu. Samozrejme pokračujeme na budúce, lebo toho je ešte dosť. A vlastne a takto sa odhaluje vlastne tieto klamstvá, ktoré sú zorganizované voči bielemu národu, voči božskému bielemu národu, áno, a teda s božskou DNA. A vlastne týmto teda by som teda ukončila a prajem vlastne pekný zbytok večera.
Já děkuji tobě, Simonko, a
Ano.
děkuji samozřejmě i naslouchačům, naslouchačkám, nazíračům a nazíračkám. Tak nějak.
Ja ťa ešte potom ťa ešte poprosím, ja som ti tam dala tie tabulky a ešte ti tam potom doplním
Ty
ešte
jsem tam
pár, ešte asi.
promítal,
No,
tak
takže daj to
nějak.
tam potom do toho videa, aby to tam mali tí naslucháči, posluchači, a ešte ti potom tedy pošlem, dobre? Takže tak ako
Když tak dáme
tejto
pak
téme.
do
No.
pořadu v archivu budou, aby se na ně koukli lidé. Je. No, teď mi to uteklo. Dobře, dobře. Jo?
A ešte jednu, potom inak, ešte tu mám jeden dokument, má názov Pešiaci v hre. Pešiaci v hre, je to preložené, áno, takže má to 200 strán, hej, a to je vlastne tiež o bolševikoch vlastne a vlastne o tých rokoch bolševizmu, o druhej svetovej vojne a tak ďalej, hej. To je inak tiež dobré čítanie, takže potom ja ti to teraz potom pošlem. Ja pošlem ti to, neviem, kde chceš.
Tak já to ukončím a já to ukončím
Dobre.
a pošli to kam chceš, klidně na WhatsApp nebo na Teamsy.
Vážení přátelé, nebo milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům.
Tak
děkujeme.
To.
Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.